Shëndetje të nderuar dëgjues, u flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani u shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju me krye titujt. Dënohet me 20 muaj burgim personi që kërcënoi kryeministrin në detyrë të Kosovës Ramush Haradinaj. Kosova po aplikon diplomaci mbrojtëse, karshi agresiviteti diplomatik të Serbisë thonë njohësit të zhvillimeve politike. Kujdesi shëndetësor mbizotron debatin e kandidatëve demokrat për president të Shteteve të Bashkuara. Për këto dhe materialet të tjera, më vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur fajtor Bedri Elshanin me akuzën se në vitin 2018 kishte kërcënuar kryeministrin në detyrë të Kosovës Ramush Haradinaj në emër të grupit militant Shteti Islamik për veprën shtytje për kryerjen e veprave terroriste dhe për veprën tjetër armbajtje pa leje, ai është dënuar me 20 muaj burgim. Elshani u shpall fajtor të premtë një ditë pasi ka pranuar fajsin. Sipas akt akuzës, Bedri Elshani ka postuar fotografi me përmbajtje kërcënuese për kryeministrin në detyrë të Kosovës Ramush Haradinaj dhe se ka bërë propagandë për grupin militant Shteti Islamik. Komiteti i Dhomës së Përfaqësuese për Marrëdhënie me Jashtë i ka nisur një kërkesë për intervistim të dërguarit special të Shteteve të Bashkuara për Afganistanin, Zalmai Khalilzad, pasi bisedimet me talibanët janë anuluar papritur. Përfaqësuesi Elliot Engel, që drejton këtë komitet, ka thënë se ai është mërzitur me administratën e presidentit amerikan Donald Trump, të cilën e ka fajsuar për mbajtje të Khalilzadit larg ligjvënësve dhe publikut amerikan, ndaj ka konsideruar se ata duhet të informohen për procesin e paqes që synon të fund luftës 18 vjeçare në Afganistan. Seansa në Kongres, e caktuar për 19 shtator, vjen pasi presidenti Trump ka konsideruar të vdekura bisedimet për paqe në Afganistan, si dhe ka anuluar një takim të fshehtë me liderët e talibanëve në kampin presidencial David në Maryland. Shërbimet e emergjencës në Bahamas kanë thënë se numri i të zhdukurve si pasojë uragani Dorian ka rënd në 1300, pasi më herët gjatë javës ishte raportuar në një listë prej 2500 personave. Agjencia Kombëtare për Menaxhimin e Emergjencave ka thënë se ulja e numrit ka ndodhur pasi janë identifikuar shumë persona në përstrehimore. Uragani Dorian ka goditur ishujt Bahamas më herët gjatë këtij muaji duke vrarë të paktën 50 persona. Numri i të vdekurve pritet të rritet pasi janë duke vazhduar operacionet e kërkimit. Dorian ka prekur rajonin e Bahamasit me erra deri në 295 km në orë në fillim të muajit shtator. Shtetet e Bashkuara ka njoftuar tentën se do të ofrojnë ndihmë humanitare në vlerë të 4 milion dollarëve për Bahamasin. Gjithësia duket se është më e rrejt çdo ditë pasi disa matje sugjerojnë se ajo mund të ketë miliarda vjet më pak se sa që kanë vlerësuar shkencëtarët. Një ulumtim i fundit bie në kundërshtim me dy kërkime tjera shkencore të këtij viti që kanë hequr miliona vjet të vjetërsisë së gjithësisë. Ndryshime të mëdha në studime tregojnë për problemin e vërtetë që ekziston në identifikimin e saktë të moshës së gjithësisë. Shkencëtarët ulumtojnë moshën e gjithësisë duke analizuar lëvizjen e yjeve. Aktualisht, bazuar në studime, konsiderohet se gjithësia është 13.7 miliard vjet e vjetër, mirë po ekipi shkencëtarit INI pretendon se mosha e gjithësisë është 11.4 miliard vjet. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Diplomacia e Kosovës gjatë 5 vjetëve të fundit ka pasur humbje të fokusit, mungesë të kapaciteteve dhe të një orientimi strategjik, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike. Për më shumë, sipas tyre, Kosova ka aplikuar diplomaci mbrojtëse dhe vazhdon ta bëjë këtë, ndërkohë që Serbia ka aplikuar diplomaci agresive, madje duke keqpërdorur dialogun me Kosovën. Kronike Bekim Bislimit.
Kosova tash e 5 vjetësh duke aplikuar diplomaci mbrojtëse karshi agresivitetit diplomatik të Serbisë dhe nuk ka arritur që t'i amortizojë efektet e saj, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Për më shumë, sipas tyre, diplomacia e Kosovës është treguar e papërgjithshme karshi agresivitetit të diplomacisë serbe, ndërkohë që ka degraduar edhe për shkak të politikave jo të mira dhe jo profesionale, punësimeve mbi baza partijake dhe mungesës së disiplinës brenda resorit në raport me ekzekutivin. dialogin e vendit në përgjithësi. Analisti çështjeve politike Armand Muja, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson që diplomacia e Kosovës që nga viti 2014 është në mbrojtje. Sipas tij, periudhën gjatë 5 vjetëve kanë karakterizuar dy momente. Momenti i parë sipas tij është ardha në pushtet në Serbi Aleksandar Vučićit, aktualisht presidenti i këtij vendi, si dhe Ivica Dačićit, i cili aktualisht është zëvendës kryeministër dhe ministër i jashtëm i Serbisë. Ndërkaq momenti i dytë është dialogu politik i Brukselit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të cilin kjo e fundit ka arritur që në mjaft vende të botës, e sidomos në Azi dhe Afrikë, ta interpretojë si dialog për statusin e Kosovës.
Diplomacia kosovare ka pas humbje të fokusit, ka pas mungesë kapacitete dhe të njëjtën kohë nuk ka pas ndonjë orientim strategjik me aliatët. Në dy vitet e fundit kanë qenë në tërheqje njëjeve, diplomacia kosovare ka qenë në defanziv dhe në efektivisht i kip dunat njëje të konfirmuar që ka qenë tërgjekur. Qëllimi i Serbisë ka qenë që të na bëjë neve të ndjeshëm, të na unë në tavolinën e negocimit, që ne të bëjmë kompromis sa i përket asociacionit ose korektimit të Kosovës.
Mendim të ngjashëm ka dhe politologu Ramush Tahiri, ai thot për Radio në Evropa e Lirë se Serbia ka keqpërdorur dialogun e Brukselit, duke paraqitur atë si kthim të çështjes së Kosovës për rishqyrtim.
Delegacioni Kosovës nuk ka arrit ta bindë asken që bisedimet ose dialogun Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë po bëhet për normalizim të marrëdhënieve, por nuk po bëhet për rishqyrtim të njohjes as për ndarje të Kosovës nga Serbia. Gjendja ka derogu, Kosova ka hyrë në një lloj vetknaqësie edhe në një lloj pa përgjegjësie. Edhe nuk është në avantazh, po është një lloj dezavantazhe në krahasim me Serbinë. Por gjithashtu nuk i zhvillon marrëdhëniet miqësore me shtete tjera që të llobojnë.
Ndërkaq analisti Muja vlerëson se aktualisht nuk ka shenja që kursi i deritashëm i diplomacisë së Kosovës do të ndryshojë së shpejti, ndërkohë që sipas tij pret rritje të presionit nga diplomacia serbe. Politologu Tahiri thotë se diplomacia e Kosovës aktualisht është në kurs negativ dhe nuk është duke arritur që të binë në tërësi bashkësinë ndërkombëtare, se nuk ekziston asnjë alternativë në të cilën do ta negocionte status në saj, i cili është në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Aktualisht në faqen e internetit të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës figurojnë 116 shtete, të cilat thuhet se kanë njohur Kosovën. Por autoritetet e Beogradit pretendojnë se tashmë kanë arritur të sigurojnë tërheqjen e njohjeve të Kosovës nga 15 shtete. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Organet e hetuesisë në Kosovë thonë se janë duke punuar në mënyrë intensive për zbardhjen e vrasjes së politikanit serb nga Mitrovica Oliver Ivanović. Ivanović është vrarë në janar të vitit 2018, kurse i dyshuari kryesor për vrasjen e tij sipas organeve kompetente është Milan Radojčić, nën kryetari listës serbe, i cili aktualisht është